Dacă ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu în duminica înfricoșătoarei judecăți. Suntem cu o săptămână înainte de postul mare. Și cum nimic nu e întâmplător în biserica noastră, cu această duminică, dacă vreți, se sfârșește, din punct de vedere duhovnicesc, anul bisericesc. Pentru că, odată cu înfricoșătoarea judecată, i-a sfârșit lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu cu oamenii și se deschide nouă viața cea veșnică. Și iată, duminica viitoare, duminica lăsatului sec pentru postul mare, este duminica izgonirii lui Adam din Rai, care este începutul, din nefericire, prin cădere, a acestui lung drum al mântuirii noastre. Și de aceea, practic duhovnicește, începem cu acest post mare, postul pocăinței, postul întoarcerii. Pocăința înseamnă venirea în sine, întoarcere la Dumnezeu. Și iată că astăzi Biserica ne pune înainte cuvintele Mântuitorului despre ce va fi la sfârșitul veacurilor. Trebuie să știți, așa cum aflăm din Sfânta Evanghelie, că acest cuvânt Mântuitorul a spus cu două zile înainte de patima sa, cum ar veni în Miercurea Mare. Avem de-a face, deci, cu unele dintre ultimele cuvinte ale Mântuitorului pe pământ, ultimele cuvinte adresate nouă. Și, bineînțeles, am face mare bine dacă am luat aminte cum se cuvine la ele. Repet, sunt spuse de Mântuitorul înainte de pătimirea sa. Așadar, iubiți credincioși, astăzi vom încerca să scoatem puține învățăminte de folos nouă, mai ales în vederea postului mare care ne stă înainte, și apoi vom dori să aducem și un cuvânt, o perspectivă duhovnicească asupra acestui text al Evangheliei de astăzi, de la Sfinții Părinți. Așadar, găsim acest text din Evanghelia de astăzi, în capitolul 25, din Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. În acest capitol, la început, avem pilda, practic tot capitolul are de-a face cu împărăția lui Dumnezeu. Și începe cu pilda celor 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte, apoi continuă cu pilda talanților, cum se lucrează mântuirea, și apoi sfârșește acest capitol cu această descoperire a Mântuitorului despre ce va fi la sfârșitul veacurilor. Și e bine să avem aceasta înainte de postul mare, pentru că ce este postul mare? Dacă vreți, într-un limbaj mai modern, cum observa un părinte, așa cum în pregătirea unor sportivi de performanță sau unor echipe, sunt anumite perioade de pregătire intensivă, cantonamentele, cum se cheamă, așa este și postul mare pentru noi creștinii. Deci e o rupere de ritm, o accelerare în care se acumulează decisiv pentru ceea ce ne stă înainte. Așadar, postul mare este un prilej de luare aminte la noi înșine, de a ne opri puțin din zgomotul și din împrăștierea exterioară și de a ne aduce aminte, sau încercăm să ne aducem aminte cine suntem, care e scopul nostru, ce avem noi de făcut, ce vrea Dumnezeu de la noi, cum este sufletul meu, este el hrănit de harul lui Dumnezeu prin faptele bune pe care le fac sau, din contră, este însetat, este flămând, este aproape mort. Acesta este postul mare, o perioadă în care ni se face îndemnul, ia aminte la tine însuți, îngrijește-te de sufletul tău. Și dacă vreți, în tâlcuirea părinților, postul mare este și o zeciuială pe care noi o aducem din timpul întregului an, cu precădere, ca jertfă lui Dumnezeu. Și dacă noi știm să petrecem acest post mare așa cum se cuvine, așa cum ne învață biserica și cum ne învață părinții, să știți că vom dobândi un har care va rămâne cu noi peste tot anul și va sfinți toată cealaltă perioadă a anului. Ne va rămâne ca în amintire și în lucrarea noastră. Deci este un mare prilej de a ne sfinți viețile și perioada anului, acest post mare. Și de aceea poate știți că pregătirea noastră prin duminicile anterioare, Duminica Vameșului și a Fariseului, Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor, iată astăzi Duminica Înfricoșătoare Judecăți și apoi Duminica Izgonării lui Adam din Rai, toate acestea ne pregătesc pe noi să intrăm cum se cuvine. Și poate cel mai mult oarecum ne pregătește Duminica de astăzi. De ce nu întâmplător este numită Înfricoșătoarea Judecată? Vedeți chiar din cum începe cuvântul Mântuitorului, spune la sfârșitul veacurilor, când va veni Fiul omului într-o slava sa împreună cu toți îngerii lui. Putea să spună doar cu îngerii lui, dar spune cu toți îngerii lui. Atunci va fi toată creația lui Dumnezeu, toate puterile cerești de față. Asta ne arată nouă, și de aceea am vrut să începem cu aceasta, cât de importanți suntem noi în ochii lui Dumnezeu. La sfârșitul veacurilor, toată creația se uită la noi, este interesată de noi, ce am făcut noi cu darul, cu talentul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Omul este cununa creației și este foarte iubit de Dumnezeu. Iar noi, vedeți, deci la sfârșitul veacurilor, toți îngerii vor fi de față. Arată cât de importantă este mântuirea oamenilor pentru Dumnezeu. Și numai gândiți-vă cât de importantă e pentru noi mântuirea noastră. Aceasta e prima întrebare pe care ar trebui să ne-o punem astăzi. Cât de mult îmi pasă de mântuirea propriului meu suflet? Când vedem că întreaga creație a lui Dumnezeu este interesată de mântuirea oamenilor. Și nu putem să mergem mai departe fără să punctăm, cum vedeți, trăim într-o cultură umanistă care pune omul ca măsura absolută a tuturor lucrurilor. El e criteriu absolut, el nu greșește, tot ce face omul e bine. Adaptăm legile astfel încât să corespundă cu ce vrea omul, cu poftele lui. Nu mai există autoritate supremă, omul este măsura tuturor lucrurilor. Deci, ni se bagă acest discurs care ne umflă în pene și pe de altă parte ni se spune că existența noastră este atât. De la naștere până la mormânt și gata. Deci, cu alte cuvinte, suntem extraordinar de importanți, extraordinar de buni, de minunați, dar atât. 70-80 de ani. După aia nimic. Nici înainte, nici după. Ei, vedem că alta este perspectiva adevărată pe care Mântuitorul ne arată. Existența noastră nu se oprește după 70 de ani odată cu moartea noastră, ci continuă. Suntem făcuți pentru veșnicie, pentru veșnicia bună și contează foarte mult ce face cu viața aceasta. Deci vedem din chiar începutul Evangheliei de astăzi importanța noastră în ochii lui Dumnezeu și cât de mincinoasă este cultura aceasta care, pe de o parte, ne laudă și ne face toate poftele și voile și ne îndeamnă să ni le facem și, pe de altă parte, nu ne dă mai multă importanță decât 70 de ani. Dar să venim la miezul textului de astăzi. În primul rând, nu o să repetăm, știm cu toții acest text. În primul rând, vedem că toți, și cei drepți, și cei păcătoși, sunt cuprinși de uimire. Atunci când Mântuitorul pronunță sentința. Și drepții răspund, Doamne, dar când am făcut noi binele ăsta? Ție. Păcătoși la fel. Doamne, dar când nu te-am ajutat noi? Cu alte cuvinte, vedeți, iubiți credincioși, momentul judecății vine să consfințească starea inimii noastre. Va fi o inimă deschisă către Dumnezeu, către celălalt, sau, din contră, o inimă închisă către sine, către preocupările sale, care nu-l vede pe celălalt. Vedeți, viața de dincolo este o realitate la care trebuie să medităm mai mult, pentru că este diferită de viața aceasta. Precum este diferit viața pruncului în pântecile mamei de viața noastră aici, așa este de diferită viața noastră aici de viața de dincolo. Și eu, ca să înțelegeți, vorbesc părinții, de exemplu, un chip al vieții de dincolo este și starea noastră în timpul somnului. În somn, știți, rășmașul poate ne mai tulbură cu diferite visuri, vise, cu diferite, eu știu. Ei, dacă eu particip la primesc ispitele rășmașului în vis, de exemplu de desfrânare, sau de mânie, de ceartă, mă cert cu cineva, sau îi spun ceva cu ură sau cu dispreț, asta arată starea sufletului meu. Înseamnă că sufletul meu bolește de acele patimi. Înseamnă că mântuirea mea este în pericol. Pentru că, înțelegeți, deci nu mai este autocenzura aceasta rațională care pe mine mă face să nu fac răul, ci atunci e numai starea inimii. Cum este el? Așa este viața de dincolo. Și ca să înțelegem, vom mai aduce două pilde care ne arată nouă chipul viețuirii dincolo. Și începem cu un pildă spusă de Părintele Paisie Aghioritul, când a fost întrebat ce este raiul, ce este iadul. Părintele a răspuns, iadul este o cameră cu o masă în mijloc, cu scaune împrejur, oameni la masă, în mijlocul mesei o oală cu mâncare gustoasă, aburindă, și ei aveau fiecare linguri. Și de ce este iadul? Pentru că nu puteau, fiind lingurile lungi, nu puteau să se hrănească. Până să se ducă la gură, se vărsa mâncarea. Și toți erau foarte, una, flămânzi, a doua, foarte supărați, foarte frustrați, foarte mânioși. Asta e starea de iad. Care este raiul? Aceeași cameră, aceeași masă, aceleași scaune, aceeași oală și cu mâncare, aceeași mâncare, oamenii în jur. De ce este rai? Pentru că ei se hrăneau unul pe altul. Era foarte greu să te hrănești singur, dar era foarte ușor să-l hrănești pe cela de mai încolo. Ați înțeles? Deci este același lucru. Și dacă noi am învățat iubirea, dacă am învățat, cum spunea frumos Părintele Arsenie Papacioc, atât ești cât dăruiești sau cât te dăruiești. Asta este legea ființării dincolo. Nu mai e control. Dacă inima a învățat să iubească, a învățat să se dea la o parte și să lase pe celălalt, astea sunt mișcări ale inimii. Mișcări pe care nu le controlez. Iubirea nu se forțează. Da? Nu pot să-i comand inimii mele să iubească. Deci asta este un proces pe care trebuie să-l învățăm, să-l deprindem în viața asta. Este singurul scop al nostru pe pământul ăsta, să învățăm iubirea. Să învățăm să ne dăm pe noi la o parte și să lăsăm pe celălalt în față. Ei, deci așa înțelegem uimirea lor. Doamne, dar cum ne-am făcut asta? Pentru că cei buni au făcut exact ceea ce simțeau ei că trebuie făcut. Era firesc. Binele redevenise firesc. Era firesc să-i dai lui ăla de mâncare, era firesc să te duci, că ai auzit că l-ai bolnav, mă duc să văd ce face. Era firesc pentru ei. Doamne, ce am făcut? Înțelegeți? Deci,
Starea, judecata, nu este o judecată normală, ci surprinde starea inimii fiecăruia. Spun părinții că la sfârșitul veacurilor, sufletul nostru, starea lui, se va vedea cum se vede într-o carafă cu apă, orice impuritate. Deci, toată, va fi foarte străbeziu și pentru noi și pentru cei din jur. Starea noastră, aia va fi. Și de aceea zice că se despart unii de-a stânga, unii de-a dreapta, cum se despărc oile de capre. Că știu oile unde se duc oile și capre cu capre. Fiecare, după starea fiecăruia interioară, deci nu e Dumnezeu cel care ne ia de acolo, du-te acolo, nu. Fiecare se duce din starea inimii lui, se așează de-a stânga sau de-a dreapta. Mântuitorul fiind etalonul, fiind modelul după care ne așezăm. Deci, iarăși, de aceea este înfricoșată judecata aceasta. Pentru că acolo se constată starea inimii mele. Ce am reușit? Am reușit să-mi deschid inima. Va fi binecuvântare. Nu am reușit, ferească Dumnezeu. Ei, și ca să închei a treia pildă despre chipul viețuirii noastre dincolo, mai vorbește Părintele Sofronie Saharov de că și aceasta este un chip. Încercând să ne facă să înțelegem, zice că erau, și mi se pare că e chiar caz real, erau două surori care urmau să nască și amândouă au mers la anumite cursuri, se fac anumite cursuri de anumite mișcări, se învață, care ajută femeile să nască mai bine. Și una dintre dânsele era mai simplă, una puțin mai intelectuală. Cea intelectuală, mi se pare că era chiar doctoriță, a fost la câteva ședințe acolo, a prins mișcările, a zis, da, bun, da, știu despre ceva, e bun. Bun. Și a văzut de treabă cumva, a zis, las, că mă, e foarte clar, e foarte, foarte clar ce am de făcut, deci nu mai am nevoie de nimic. Cealaltă, mai simpluță, a început și s-a dus la toate și a făcut, a învățat bine acele mișcări. Ei, când a venit momentul nașterii, deci așa de, pentru că se schimbă totul, atunci a fost luată pe sus prima și nu și-a mai adus aminte de nimic ce trebuia să facă, deci a luat-o prim, surprindere total și na, s-a chinuit puțin mai mult, a născut, dar mai greu. Cealaltă a intrat cumva în reflex, deja ce învățase, a intrat în reflex și a intrat pur și simplu cu acea proceduri și a născut mai ușor. Înțelegeți? Asta trebuie să înțelegem noi că și de aceea biserica nu se oprește din a ne îndemna. Haideți să ne pregătim. Haideți să ne facem datoria. Haideți să facem binele. Pentru că în felul acesta ne facem inima, ne deschidem inima și atunci vom fi găsiți de-a dreapta Mântuitorului. Iubiți credincioși, dacă ne uităm puțin la răspunsul celor de-a stânga, uimirea lor, cum de a fost Mântuitorul în viața lor și ei n-au știut, înțelegem noi că mântuirea cumva se caută, se lucrează. Înțelegeți? Deci chiar din categoriile pe care le-am auzit, începe flămând am fost, mi-ați dat să mănânc, însetat, mi-ați dat să beau, străin, m-ați primit, gol, m-ați îmbrăcat, bolnav și în temță așa ați venit la mine. Deci sunt niște categorii pe care le întâlnim foarte des. Ei, vedem că unele vin către noi, cineva care îmi cere ajutorul, dar unele trebuie noi să ieșim din universul nostru și să ne ducem către aceia care au nevoie. Deci trebuie să detectăm nevoia. Noi cumva, din păcate, noi creștinii ortodoxi români, că în alte părți sunt mai activi, noi cumva ne-am cam izolat așa într-un cerc familial. Încercăm noi să ne facem datoria, dar nu prea ieșim în afară. Nu prea ieșim către celălalt. Sunt multe orfelinate în care nu creștinii ortodoxi sunt cei care vin și ajută sau întreabă, ci cei din alte țări, poate, sau nu mai vorbesc cei de aici. Deci asta arată, e un semn de întrebare, ce fel de creștinism trăim noi în practică. Ca să vă dau un exemplu și care cred că, din păcate, e destul de generalizat, mi-a scris un creștin că a fost într-un spital, din păcate mai sunt cazurile acestea de copii
bolnav de cancer, din păcate, și sunt secții de oncologie pentru copii în anumite spitale și am mers la un spital din acesta, la copii, la secția pentru copii și ca să cânte cu alți tineri. Și bineînțeles, s-au bucurat toți. E mare bucurie, mai ales când un om e bolnav, orice prezență a altui om este mare și o mare binefacere. Și s-au bucurat și părinții și copiii și asistentele și mi-a spune, el a spus și mai ales s-au bucurat că vin și ortodoxi și le cântă, nu numai sectarii. Ia gândiți-vă, deci asta arată, zic eu, un minus la noi. Da, noi avem dreapta credință și este neapărată nevoie pentru mântuire, dreapta credință, altfel nu se poate. Dar ne trebuie și dreapta viețuire și roadele acestei drepte credințe. Deci, la asta, iarăși, trebuie să medităm astăzi, pentru că chiar Mântuitorul asta ne-o cere, ca și criteriu de judecată. Așadar, să nu mai așteptăm mântuirea, cumva să ne invite cineva în mod explicit, ci să începem să ne lucrăm mântuirea din starea în care suntem. De exemplu, n-am ascultat-o pe mama, să încep să o ascult. Nu mi-am respectat soțul sau l-am vorbit de rău, să încep să respect și să mă rog pentru el. Nu mi-am iubit soția sau copiii, adică nu le-am dat atenție, să încep să-i pun în preocupările mele în centru și să fiu al lor. Nu mi-am vizitat bunicul, bunica sau mama, tata bolnav sau singur de mult, ei, să mă duc să o fac. Deci să începem să mișcăm din poziția în care suntem. Pentru că și de-aia e bun și postul acesta. Ia aminte la tine însuți. Vezi ce faci. Că prea ne împrăștiem în lucruri de multe ori nefolositoare. Și uităm. Vedeți, un alt chip al vieții de dincolo este când suntem în boală. Noi când ne îmbolnăvim, se schimbă lumea noastră. Lucrurile care păreau foarte importante, deodată vin așa de neimportante. Și contează acolo în boală relațiile pe care le ai. Vine cineva să te viziteze, îi pasă cuiva de tine. Și atunci îți dai seama și te înțelepsești, măi, ce important era asta. Dar noi când trăim, suntem bine, uităm. Că de fapt sufletul contează. Înțelegeți? Deci, haideți, postul mare, să nu fie nevoie de boală. Să ne venim noi singuri în sine înșine. Și să ne dăm seama ce avem de făcut. Și o să vedeți că dacă iau aminte la mine, imediat îmi dau seama ce lipsește în viața mea. Nu mi-e greu. Pentru că Dumnezeu mi-a dat conștiință. Eu cam știu și ce am greșit și cam ce trebuia să fac și n-am făcut. De aceea, nimeni nu comentează la judecată. Vedeți că și drepții și cei păcătoși acceptă verdictul. Este foarte... Așa e. Așa e. N-ai cum. N-ai cum să zici. N-ai cum. Nu poți. Că Mântuitorul nu se ceartă acolo. El doar consfințește o stare de fapt pe care toți o acceptă, n-au ce să facă. Pentru că așa e. Asta e evidența. Înțelegeți? Deci, repet, omul știe ce are de făcut. Din păcate, vrăjmașul îl păcălește și îl bagă în tot felul de lucruri nefolositoare și uită de ce e mai important în viața lui. Iarăși, aceasta este postul mare, un prilej ca noi să ne venim în sine și să ne lucrăm ce avem de făcut. Și nu e grea mântuirea, pentru că Mântuitorul ne-a arătat practic milostenia sub multe forme ale ei, dar, repet, căutată, nu numai așteptăm. Păi dacă n-a venit să-mi ceară, știți, întâlnim mai multe ori. Dacă a venit să ceară, ce să fac? Dacă venea, îi dădeam. Ei nu. Că Mântuitorul, cel puțin două categorii, bolnavul și în temniță, au zis, ați venit la mine. Nu avem cuvânt de îndreptățire. Mântuirea se caută, se iese din sine ca să o lucrăm. Și mai ales, vedeți, iubiți credincioși, noi, timpurile acestea sunt mai grele din anumite puncte de vedere, pentru că sunt bogate în materie și în multă împrăștiere și în multă activitate, dar sunt foarte propice pentru a face binele. Pentru că cât de cât fiecare are el ceva acolo. Și vedeți, în Vechiul Testament exista acel concept de zeciuială, da? O zecime din bunurile omului, cum spune la Levitic, nu? Toată zeciuiala de la pământ, din roadele pământului și din roadele pomilor, este a Domnului, sfințenia Domnului și din celelalte bunuri. Deci, li s-a dat lor un reper și era poruncă, pentru ei era pentru tot
Evreul trebuia să dea zeciuiala la templu. Era al lui Dumnezeu, aia nu era al lui. Ei, noi nu punem legi de acestea în biserică, pentru că noi, nu? Mila e mai mare decât zeciuiala. Deci Dumnezeu ne lasă, sau Sfinții Apostoli, la inima noastră, nu? Și doar ne zic așa, cine seamănă cu zgârciene, cu zgârciene va se cera, ne zic. Și bine este, nu? Să dăm cu inimă bună. Dar eu zic că ar trebui totuși să avem reperul ăsta, cel ăsta al zeciuielii, că era, e un reper. Și noi totuși să ne apropiem. Și în zeciuiala asta ce înseamnă? Toată cheltuiala pe care o facem pentru sufletul nostru. Că e milostenie, că e mersul la biserică, eu știu că mă duc să mă spovedesc, că eu știu ce mai fac. Ei, să aveți acest reper de zeciuială, ne dă o bună orientare. Că noi zicem că am dat pe stradă, eu știu, acolo un ban, am făcut milostenie, mă odihnesc conștiința. Ei, totuși nu e chiar așa. Și legat de această milostenie și de iubire, aș vrea să vă aduc înainte un cuvânt, vi l-am mai adus, a unui sfânt contemporan, Sfântul Gavril Georgianul, cel nebun pentru Hristos. El s-a născut în 1929 și a murit în 1995 și a fost canonizat de Biserica Georgiei în 2012. Și spunea Sfântul Gavril în ultimele sale cuvinte către maici și către credincioșii care erau apropiați: iubirea, zice el, este unicul țel al omului în lumea aceasta pentru a moșteni împărăția cerurilor și odihna în veșnicie. Asta ne spune Evanghelia de astăzi, că e țelul nostru. Și spune, într-o zi Părintele Gavril a avut o vedenie. L-a văzut pe Dumnezeu ținând un glob, având deasupra o cruce. Părintele Gavril l-a întrebat pe Mântuitorul: cum vor putea oamenii să se mântuiască în vremurile cele de pe urmă? Și un glas i-a răspuns: prin faptele cele bune și prin iubire. Deci poate nu avem atâta nevoință sau suntem foarte luptați de multe patimi, privim multe imagini păcătoase și suntem foarte slabi, dar binele nu ni l-a luat nimeni. Este în puterea noastră să-l facem, dar haideți să-l facem ca o preocupare activă și continuă în viața noastră. Acesta este îndemnul Mântuitorului din ziua de azi. Și se pot spune mai multe, dar ne oprim aici la tâlcuirea, să zicem, mai directă a textului de astăzi și vrem să aducem înaintea ochilor tâlcuirea duhovnicească acestui text de la Sfântul Simeon Noul Teolog, un mare sfânt al bisericii noastre, care a trăit pe la anul 1000. Și uitați cum tâlcuiește Sfântul Simeon și asta mai ales în vederea postului care se apropie. Și zice, ca și cum ar vorbi Mântuitorul: flămând am fost de mântuirea ta și mi-ai dat să mănânc. Însetat am fost de mântuirea ta și mi-ai dat să beau. Ce înseamnă asta? Spun părinții, faptele bune, virtuțile sunt hrana sufletului. Binele pe care eu îl fac, uitați cum îl hrănește pe Mântuitorul, dacă vreți. Și de ce e important asta? Vedeți cât de important să pune Mântuitorul pentru mântuirea mea. Orice fac eu pentru binele meu, al sufletului meu, el îl ia ca un favor personal. Și mă roagă să-l fac. Continuă Sfântul Simeon: străin am fost și m-ai primit. Adică nu m-ai lăsat străin în lume, ci mi-ai primit cuvintele mele și m-ai făcut apropiat ție. Nu m-ai lăsat afară de inima ta. Prin cuvinte, prin citire, prin rugăciune. Rugăciunea, spun părinții, este oxigenul sufletului. Da? Apoi, gol am fost și m-ai îmbrăcat. Bolnav am fost din cauza păcatelor tale și m-ai cercetat, încercând să lucrez binele. În temniță am fost, în adâncul tău, astupat de patimile tale și prin pocăință ai venit la mine. Ei, vedeți? O tâlcuire duhovnicească a celuiași text. Foarte valabilă și trebuie, de-aia v-am adus înaintea ochilor, să o avem în vedere. Că spune Sfântul Simeon,
Că mai ales de la noi, de la botez, Mântuitorul este în adâncul sufletului nostru și spune, fiind în toți ca o lumină ascunsă, Mântuitorul, sau ca soare al luminii, El răsare, Mântuitorul, numai celor ce se pocăiesc și se depărtează de patim. Dacă noi nu lucrăm pocăința, părerea de rău, întoarcerea, și nu ne depărtăm de patimi, Mântuitorul stă ca într-o temniță întunecată în adâncul sufletului meu. Și eu nu-L cercetez. Și aceasta mi-o va zice. Deci, iubiți credincioși, astăzi să învățăm să primim îndemnul bisericii de a lua aminte la noi înșine, de a lucra binele și prin asta de a ne deschide inimile către celălalt, către Dumnezeu și către aproapele. Să nu mai fim egoiști. Să ieșim în lucrarea mântuirii noastre din noi. Să căutăm mântuirea. Nu știți să, cum să ajutați? Rugați-vă. Se plângea cineva la Părinte Paisia Ghioritu că nu știu pe cine s-a ajut. Că uite, nu au nevoie oamenii. Nu au nevoie, spune Părinte Paisia. Lasă să pun mâna eu pe metanie, adică pe rugăciune, să vezi tu câte cazuri îți dau de oameni care sunt în lipsă. Deci să ne rugăm pentru a face binele. Ca Dumnezeu să ne lumineze unde să ajutăm, unde e nevoie. Și Dumnezeu ascultă această rugăciune. Aceasta este îndemn pentru astăzi. Și apoi să avem în minte cuvintele Mântuitorului din Apocalipsă. Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi cina cu el și el cu mine. Asta vrea Mântuitorul. Cum să deschidem ușa? Că nu se deschide așa. Mântuitorul ne-a arătat-o astăzi. Flămând am fost, mi-ați dat să mănânc, și trupește și sufletește. Însetat am fost, mi-a dat să beau, străin m-ați primit, gol m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și ați venit la mine. Astea sunt cheia care îmi deschide mie inima și implicit îl primește pe Mântuitorul ca oaspete și mai ales ca cel cu care sufletul meu cinează și Mântuitorul cinează cu sufletul meu. Așa să ne ajute pe Dumnezeu pe toți, ca Sfântul și Marele Post care vine să fie acest prilej ca noi să ne deschidem inimile și Mântuitorul să poate să-și găsească locaș în inimile noastre. Amin.